μετά από τη μεταμόρφωσή του, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός που κατεβαίνει στους πρόκοπες, συναντάει έναν πατέρα πολύ θλιμμένο, γιατί ο γιος του ήταν σεριμιαζόμενος, είχε πνεύμα ακάθαρτο. Και μάλιστα άλλες φορές μέσα σε αυτήν την ένταση την οποία είχε, έπεφτε μέσα στη φωτιά με αποτέλεσμα να υπάρχει περίπτωση να καεί, και άλλες φορές μέσα στο νερό με αποτέλεσμα να πνιγεί. Προσήλθε λοιπόν αυτός ο πατέρας ενώπιον του Κυρίου και γονάτισε μπροστά του και του ζήτησε να ελεήσει τον υιόν του. Και μάλιστα του είπε ότι, ξέρεις, οι μαθητές σου που τους παρακάλεσα δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ να τον θεραπεύσεις εσύ. Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι για να αποτυπώσουμε εικόνες πολύ δυνατές μέσα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Κατεβαίνει ο Κύριος από το Θαβόριον όρος που ήταν φωτισμένος και έλαμψε ως ο ήλιος και τα ρούχα του ως ηχθειών, το πρόσωπό του να λάμπει, και ένας πονεμένος άνθρωπος, ένας πονεμένος πατέρας πολύ απλά να ζητάει τη θεραπεία του παιδιού του. Όταν ο παντογνώστης Κύριος, που γνώριζε και την διάθεση και την πίστη του πατέρα και την δυσκολία του, άκουσε και επιβεβαιώθηκε μπροστά στα μάτια των άλλων, γιατί αυτός ήδη το γνώριζε ότι οι μαθητές δεν κατάφεραν να τον θεραπεύσουν, εκεί λοιπόν λέγει: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωνε με θυμόν?» Αυτό το οποίο είπε έχει πολλούς αποδέκτες. Ο πρώτος αποδέκτης είναι ο πατέρας, ο οποίος δεν είχε αυτή τη δύναμη της πίστεως που να έχει μια πλήρη εμπιστοσύνη στην παρουσία του Θεού, όχι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά στην παρουσία του Θεού για να θεραπευτεί το παιδί του. Άλλοι αποδέκτες είναι οι μαθητές, οι οποίοι, ενώ ο Κύριος είδε, ήδη τους είχε ενδυναμώσει με την δύναμή του και με την χάρη του και θεράπευαν δαιμόνια και καθάριζαν ανθρώπους, εκείνη την ώρα για λόγους ανεξερεύνητους αδυνάτησαν να θεραπεύσουν τον σεριμιαζόμενο νέο. Η πραγματική όμως αποδέκτης ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι κατηγορούσαν τους μαθητές ότι καθάριζαν το λαό από τα δαιμόνια κατά την προτροπή του Κυρίου, ή ότι κατηγορούσαν τον ίδιο τον Κύριο ότι ήταν άρχοντας αυτός των δαιμονίων και γι' αυτό μπορούσε και έδιωχνε τα μικρότερα δαιμόνια. Μια πλασφημία δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Μια κατάσταση την οποία είχαν κατηγορήσει μέσα τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τελείως δαιμονική. Και το βλέπουμε αυτό ακόμη και σήμερα. Να μην πιστεύουμε στον Θεό πραγματικά, να μην έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη για να έχουμε θαύμα στη ζωή μας και ζώσα παρουσία του Θεού, ή το χειρότερο, να μεταστρέφουμε αυτά τα οποία ο Θεός πραγματοποιεί στους ανθρώπους, την ζώσα παρουσία του Θεού, την την παρουσία της Παναγίας Μητέρας. Μέσα λοιπόν σε μια δύσκολη κατάσταση, ο Χριστός και σήμερα μας δίδει το αντίδοτο, το πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και μας λέει ότι το γένος αυτό των δαιμονίων, αυτό σημαίνει, αυτό το γένος των δαιμονίων, δύσκολα δαιμόνια, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τη ζωή του ανθρώπου, είναι μόνο εν προσευχή και νηστεία. Είναι αλληλένδετες αυτές οι δύο προσπάθειες. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο αγωνίσματα. Δεν μπορείς να προσεύχεις εάν έχεις ένα στομάχι γεμάτο. Θα πρέπει να νηστεύσεις, θα πρέπει να αγωνιστείς, θα πρέπει να κάνεις μετάνοιες, θα πρέπει να μάθεις να γονατίζεις όπως γονάτισε ο πατέρας ενώπιον του Κυρίου, για να μπορέσει η προσευχή σου να ανεβαίνει στον ουρανό, για να μπορέσει η προσευχή σου να κατεβάζει το Θεό στη γη. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όχι μόνο να ανεβαίνουμε στους ουρανούς, αναγκαίο και πρόθυσο, αλλά θα πρέπει και τον κόσμο μας, τον δαιμονικό κόσμο μας, να τον κάνουμε παράδεισο. Και αυτό γίνεται μόνο όταν κατέρχεται ο Θεός στην γη. Όταν θέλουμε δηλαδή τον Θεό να υπάρχει μέσα μας και στη σχέση μας και στη ζωή των ανθρώπων, τότε πράγματι θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε αυτήν την δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός. Η νηστεία είναι ένα πρώτιστο αγώνισμα πνευματικό με το οποίο καθαρίζεται ο άνθρωπος από τη φωτιά της αμαρτίας και από το νερό την πλεισμονή των παθών, όπως γράφουν οι πατέρες και μας διδάσκουν. Όταν θα μάθουμε λοιπόν πραγματικά να νηστεύουμε, ενσυνείδητα να νηστεύουμε, τότε και η προσευχή μας θα έχει αναδική πορεία στον Θεό. Ο Θεός, ο Χριστός, εύκολα μπορεί να κάνει θαύματα, σας διαβεβαιώ. Και πάλι που δεν τα βλέπουμε, είναι γιατί απιστούμε, γιατί δεν έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην δόξα Του και στην μεγαλειότητά Του και στην παντοδυναμία Του. Και εφόσον δεν έχουμε εμείς τέτοια εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν υπάρχει δόξα, δεν υπάρχει παντοδυναμία, δεν υπάρχει μεγαλειότητα εις το Θεό. Γιατί εμείς με τη δική μας αγωνιστική προσπάθεια προσδίδουμε στον Θεό όλα αυτά τα οποία Εκείνος έχει και τα οποία όμως ενεργούνται και ενεργοποιούνται μέσα στη ζωή των ανθρώπων όταν οι άνθρωποι τα επιζητούν. Ο Κύριος εθεράπευσε τον νεαρό και τον καθάρισε από τα δαιμόνια, και έτσι μπορεί να έρθει και στη δική μας τη ζωή και να μας καθαρίζει από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος, αρκεί εμείς να αγωνιζόμαστε, να επιτελούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού, με σε καθαρή συνείδηση, με νηστεία και προσευχή, πραγματική νηστεία, με στέρηση αγαθών και γονάτισμα, να μπορούμε λοιπόν να ενωνόμαστε με τον Θεό. Και τότε τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή μας. Τότε αυτό το οποίο επιζητούμε έρχεται. Και το βλέπουμε σε πολλές εκφάνσεις, πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους. Στον πόνο τους, στη θλίψη τους, στην ασθένειά τους. Όταν πλέον δώσουν πολύ χώρο μέσα στο Θεό, στη ζωή τους, τότε βλέπουν να μεταστρέφονται τα πράγματα και να αλλοιώνονται. Αλλά αυτό θα πρέπει να μας μάθει να συνεχίσουμε αυτή τη ζωή. Γιατί Γιατί μετά από την θεραπεία, την μίαση, τον καθαρισμό, έρχεται ο φωτισμός, έρχεται η αγιότητα, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ενεργοποιούνται μέσα στον άνθρωπο και τον φωτίζουν ολόκληρο. Και γευόμαστε αυτή την χαρά. Εύχομαι αυτής της χαράς όλες να αξιοθούμε στη ζωή μας με νηστεία και με προσευχή, πολύ εμπιστοσύνη δηλαδή στον ζώντα και αλήθινο Θεό. Να ψάλλουμε σας παρακαλώ πολύ όλοι μαζί και να προσευχηθούμε για τον τεκμηρημένο αδελφό μας, ώστε ο Θεός να τον κατατάξει στην αιωνιότητα της Βασιλείας του. Ευλογία.